Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabifurije umwaka mushasha muhire w'2024 aho muhereye hose. Baza ko mwashoboye kuhimbaza neza mu banyu. Turanashimira n'abadukurikirana abakunzi bacu ku ruhara rwanyu mwagize mu gutuma ibiganiro byacu bibanogera kurushiriza.
Mwatumye inshingano zacu tuzigeraho, mwatumye Radio Ijwi rya Amerika igira akarusho ku yandi maradiyo no ku bindi bitangazamakuru.
Uwo yari Etienne Karekezi, umukuru wa serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri iyi programa turifurizanya umwaka mushasha, muraza no kumviriza amajwi y'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bavuga kuri uyu mwaka urangiye n'uwo dutanguye. Muracyari kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, baduteze amatwi mwese muri Kenya, mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, u Rwanda, Sudani y'Epfo, namwe mwese aho muherereye hose ku isi, umwaka mushasha muhire ubabere umwaka w'amata n'ubuki. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu ciwe kizokongereza ibitero vyaco mu bibanza vya gisirikare muri Ukraine. Ni nyuma yuko Ukraine ikoze igitero gikomeye cyane mu mpera z'indwi irangiye mu gisagara ca Belgorod mu Burusiya. Perezida Putin yavuze kandi ko atacaha cakozwe ku basivile kizokwijana. Yaritangaje igihe ariko agendera ibitaro vy'igisirikare mu gisagara cha Belgorod. Putin yavuze ko Uburusiya buzobandanya gukora ibitero mu bibanza vya gisirikare muri Ukraine. Yamenyesheje ko ari vyo Uburusiya buriko burakora muri iki gihe, kandi ko ariko buzobandanya bubigenza mu bitero bumaze ikiringo kigera ku myaka ibiri ukora muri Ukraine. Perezida Putin abitangaje mu gihe Ukraine yavuze ko Uburusiya bwakoze ibitero bitari bike vy'utudege tutagira abadereva bita drone ku butaka bwayo ku munsi w'impera z'umwaka. Putin yavuze ko igitero Ukraine yakoze mu gisagara cha Belgorod ari igikorwa c'iterabwoba. Yagije intego za Ukraine ko zakoze n'impaka ico gitero ku banyagihugu bariko batembera mu ibarabara. Igitero gikomeye Ukraine yakoze ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gisagara cha Belgorod mu Burusiya cahitanye abantu 24, abandi barenga 100 barakomereka. Ico gitero cabaye inyuma yo ku Burusiya bukoze ibitero bikomeye mu bisagara bitari bike vya Ukraine. Abantu batandatu bari mu muyobozi wo kugwego ko hejuru mu karere bahitanywe n'igitero c'abantu bari bitwaje ibigwanisho mu ntara ya Abiye muri Sudani yo mu manuko. Inkuru dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Iyo ntara Sudani yitiyayo na Sudani yepfo bikabuko. Na karere gakize kuri peteroli gahora mu rugomo aho imitwe ishyamiranye ishingiye ku moko y'abadinka, no kuvuga abatwiki dinka bo muri leta ya Warap ya Sudani yepfo bituranye naba Ngok Dinka bo muri Abiyeyi bahora mu mpaka bamananira imbibi zaho ubuyobozi buherereye. Umuyobozi wungirije w'intara ya Abiyeyi Nunu Deng nabo bakorana bagabweho igitero ku muhanda uva Abiyeyi ujya mu mujyi wa Anet, ubwo barimo gutaha bavuye mu ruzinduko rw'akazi muri komine ya Rumamer aho bari bagiye kwizihiza umwaka mushya nk'uko abayobozi muri guverinoma babivuze. Teresa Chor, umunyamategeko wo muri Sudani yepfo, yagize ati umushoferi we n'abamurindaga babiri hamwe n'abandi bantu babiri bari bashinzwe umutekano w'igihugu bose barishwe. Burisi Koch, ministri w'itangazamakuru muri Abiyi, yamaganiye icyo gitero cyo ku mugoroba wo ku cyumweru ku rubyiruko rufite intwaro rwo muri komine ya Twik y'intara ya Warap, kandi yavuze ko imirambo itari yakurwa aho abantu biciwe. Mugenzi we wo muri leta ya Warap, William War, yavuze ko hakiri kare kugira ngo hagire utungwa gatoki. Mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ushize nibwo mu karere haherukaga ku bushyamirane bushingiye ku bwoko bwaguyemo abantu babarirwa muri 40.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubire kubifuriza umwaka mwiza muhire w'2024 mu butekanigwemwo mu banyu. Tukumbiza kakaririmbo nuye ka Aba.
No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue.
Karirimbo ka kumugwi aba wagize amateka cyane mu bijanye n'indirimbo no muziki kitwa New Year. Muracari kuri Radio Jwi d'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda baduteza amatwi aho muherereye hose haba mu Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Rwanda, Sudani n'ahandi muherereye hose ku isi. Tubifurije umwaka mushasha muhire w'2024 mugiremwo imigisha mu miryango yanyu n'abanyu.
Turahera kuri Joshua. Joshua ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Umwaka mwiza Josh.
Nafi.
Eh, gura komega Josh.
Ego.
Wiga mu wakanga hega Josh.
Mu wagatanu.
Mu wagatanu hehe?
Kuri ITA.
Wahimba je none mwaka neza na Noel neza ga Josh.
Ego.
Mm, wakoze iki?
Ngiye kuri class, mama arashimira.
Aha. Wakoze neza mu ishuri ga Josh.
Ebe.
Wabaye wakangahe?
14.
Wadubaye wa 14. Urumva rero mu mwaka uza uzoce uba nk'uwa mbere sivyo?
Ebe.
Eh. Nuko Josh ndakurekerero wipfurize umwaka mwiza abana batandukanye babagenzi bawe hamwe nabandi fuse ku mutima sivyo?
Ebe.
Eh.
Kugira mama wanje, se wanje.
Mhm. Urakoze cyane Josh, ugira umwaka mwiza kandi mama nawe nyene ubwenge ku ijuru ry'America bakwifurije umwaka mwiza sivyo? Urakoze cyane Josh, ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza ngaho mu Burundi.
Merci.
Merci. Turafise Eliona kuri ndi murongo wa telefone. Eliona ikaze ku ijuru ry'America.
Urakoze.
Ego, urakomega Eliona?
Ego nam.
Ego natwe turakomeye umwaka mwiza Eliona.
Yatwe
uhererehe ga Eliona
muri Sweden.
Muri Sweden mwahimbaje gute umwaka mushasha?
Twaragiye mu misa.
Mm-hmm.
Hama ku murango twaragiye abakuzine banje.
Hama nawe nayo yagenze gute?
Nico kimwe.
Wagize gucyo nyene.
Eh.
Nuko rero Eliona ukaba wifuza kwipfuriza umwaka mwiza abandi.
Abakuze bose banje, nyokuru muri mu Burundi, hama nyokuru na sokuru muri Canada.
Mhm.
abagenzi banje n'abavyeyi banje n'abutuvukana
n'abandi muvukana. Eliona uri muri Sweden mugatwumva ni kirundi cawe kimeze neza umaze gikingana gute ngaho?
Naravutse ngaho.
Wavukiye ngaho onye?
Eh.
Ufise imyaka ingahe?
Ufise 15.
Nuni ndiye kwigisha ikirundi neza gukyo none ga Eliona?
Ni mama na papa.
Wacigiye mu muryango ugashobora kukivuga wavukiye ngaho onye ukaba umaze imyaka 15 bakikwigisha gute ga Eliona?
Eh? Muhira.
Wacigiye muhira bakikwigisha gute? Muhira muvuga ikirundi gusa?
Ego.
Eh.
Ni kiswedwa.
Kujugi Amerika turifuza ko mwakuza tuzoha akanya abana batandukanye bariya bari hirya no hino ku isi, wumva twogira iki mu bana batwumviriza kugira ngo mwisange mu biganiro by'Ijwi ry'Amerika?
Utumira abana
tuzobikora. Ipfurize rero umwaka mwiza ufise ku mutima Eliona.
Ababyeyi, abatuvukana, abakuze banje, nyoko Burundi, haba nyokuru na sokuru muri Canada.
Urakoze cyane, tukwifurije umwaka mwiza.
Murakoze namwe.
Ego. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku murongo wa telefone ngomba nakire umukuru w'igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ngaha ku Ijwi ry'Amerika, Etienne Karekezi. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika kandi umwaka mwiza n'umuryango wawe, tubifurije ko babera umwaka w'amata n'ubuki. Etienne.
Urakoze Diane. Nanjye nkwifurije umwaka mushya muhire, n'abatwumva bose muri mwanya umwaka mushya muhire, umwaka ubuzima bwiza, umwaka w'amahirwe, nituze ku mutima kuri bose.
Turashimye. Ego, mwahimbaje neza uno mwaka w'2024, mwawuhimbaje gute?
Ngeko Diane, ni umwaka navuga ko nawuhimbaje neza mu muryango n'inshuti. Nkuko bisanzwe uko tubikora, turahora tukaganira, tugasangira, tukareba ibyo twakoze muri uwo mwaka, navuga ko tugafata n'ingamba nshya. Ariko ikindi cyane ni uko ni umwaka cyangwa umunsi mukuru twahimbaje mu baturanyi n'inshuti dusangira kenshi, ni nk'umuco, niko twabigize nk'umuco, ntabwo ari cyoshya dufunaga kugira ikoze nk'uko gusa, wabaye umuco ko duhora tugasangira tukizihiza umwaka urangiye tutangira umwaka mushya.
Ego. Etienne Karekezi, rero abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, dufashe mubanze mubashikirize ubutumwa ku bw'Ijwi ry'Amerika ababanye natwe mu 2023, imbere y'uko duca tubabaza ico mutubikiye mu biki abakunzi bacu mu mwaka uza, akajambo mubwiye abatwumvirije badufashije za nshuti twabanye makuru mu biganiro.
Niye ndakoze umpa akanyo kugira ngo mbwire abatwumva bose aho bari uko radio Ijwi ry'Amerika kuva yashingwa mu kirundi n'ikinyarwanda ni radio muri make ibereyeho abayumva. Mwebwe cyane cyane mutabona Ijwi mu bundi buryo, ni namwe mutuma tugira programu nyinshi zitandukanye, cyane cyane izijya mu byaro bya kure cyane, ku mitumba kure cyane, aho abenshi batagira, tukavugana namwe mukatubwira ibibazo byanyu, mukatubwira amakuru yanyu, mukadusangiza ibiri wanyu. Ni mwe rero uyu mwaka ngira nti mwatumye inshingano zacu tuzigeraho, mwatumye radio Ijwi ry'Amerika igira akarusho ku yandi maradiyo no ku bindi bitangazamakuru. Mwese rero nize ko mwakoze umwanya neza na Noheli nziza, kandi ko uyu mwaka utangiye uzaba umwaka mwiza mu miryango yanyu.
Ni murakoze cyane. Mu 2024 rero abakunzi bacu barindira iki ku gisata muramutswa c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi ry'Amerika?
Ndiye nicyo navuga, barindira ni uko twifuza gukomeza kunoza programu, kunoza imibanire nabo, cyane cyane tubagenderera hafi yabo tubasanga. Icyo twabasaba cyane cyane abo twakwita ba ambasaderi bacu n'abandi badukorera kenshi, navuga bitanze aha, ndavuga n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino mu karere k'Ibiyaga Bigari n'aho batembera hose, icyo nabasaba ni uko bakomeza kubakira. Ku ruhande rwacu tuzongera programu zitandukanye, abana benshi mu bikorwa rwinshi n'urwaruka rwifuza ko twabagezaho ibiganiro bitarabajwi gusa, ahubwo binemo n'amashusho za televiziyo cyangwa se abajya kumagarukana bumenyi cyangwa se imbuga mpuzambaga, nawe bifuza ko twabaha ibiganiro babasha kureba tukarebana amasomo yandi tukaganira turebana. Iyo twifuza ko twabasha gukomeza gushyiramo ingufu, nabwo babidufashijemo twabigeraho.
bari ababifurizanya umwaka mushasha mu gice cy'ikiganiro mugenzi wacu Diane Ninini hazwe yabateguriye mu kiganiro muri sanga abagenzi dukorana hano kuri radio Ijwi rya Amerika barasangira ibyumviro byabo n'abadutega amatwi kuvyerekeye umwaka turangije w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane dutanguye uno munsi. Tukaba rero turi kumwe na Frederic Nkundikije na Eugene Mukankusi hamwe na Edi Gwema. Umwaka mwiza mwese.
Umwaka mwiza.
Yego, nashaka ndababaze mbere kuri Frederic Nkundikije, uwo mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'utanguye wawubonye gute? Uwo mwaka utanguye mushasha wuhimbaje gute?
Umwaka kwaye dusoze twahimbaje neza cyane rwose nk'uko bisanzwe bikorwa ngaha muri Amerika. Imiryango yaje hamwe ugatumira inshuti n'abagenzi mugasangira mukarindira ko umwaka utangura igihe cy'isa sita z'ijoro, hanyuma mukabandanya mukanezerwa mukifurizanya ibyiza mu mwaka tugiye gutangura.
Nawe yaje ni Mukankusi?
Fidele, natu njia ntabwo bitandukanye nibyo Fredi amaze kuvuga, nuko bahamwe n'umuryango n'inshuti twarasangiye, hanyuma twifurizanya nyine umwaka mwiza n'ubuzima burakomeza.
Edi Gwema, nawe wahimbaje umwaka gute utanguye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kubikwerekeye?
Urakoze Fidele, kandi ndifuriza umwaka mwiza abadukurikiye bose hirya no hino ku isi. Ndifuriza umwaka mwiza mwebwe mwese dukorana aha ku Ijwi rya Amerika. Umwaka nk'uko bagenzi banjye bari bavuze wasojwe no guhura n'inshuti n'abavandimwe, hanyuma mugasenga mugashimira Imana yabarinze umwaka wose, hanyuma mukanagerageza uyu umwaka mushya utangiye, hanyuma mugasangira nuko byagenze.
Naho ku biganiro dutegurira abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika, Frederic Nkundikije, nikihe bamutegekanije abatwumviriza mu mwaka dutanguye mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane?
Fidele, ibiganiro tubandanya twashikiza ibiganiro bimeze neza cyane rwose, amakuru atahenshi uyaronka atari mu Ijwi rya Amerika, ariko tukaboneraho n'akanya ko gutera kamo cyane cyane abanywanyi radio Ijwi rya Amerika abasasane cyane cyane, tukifuza ko bagira uruhare rukomeye cyane rwose kurusha ubwo bagize muri uyu mwaka turangije, eka n'urwaruka nyine tukarutira agakamo kugira ngo rugire uruhare ruhambaye cyane rwose mu biganiro byacu, kuko n'ibiganiro zifuza ko imirwi yose itandukanye igira uruhara tukagira ibiganiro binoze.
Nawe Eugene Mukankusi, nikihe wobwira batwumviriza ku bijanye n'akazi tujejwe ko kubashikiriza ibiganiro?
Fidele, niyo ngabo nk'uko umuyobozi w'iki gisata cyangwa se w'iri tsinda ayoboye Etienne Karekezi yabivuze, abakunzi b'Ijwi rya Amerika nibo dukorera kandi nibo badufasha muri byose, n'abantu bose badufasha nyine baza mu biganiro tubatumiye ku gusobanura ibintu ibi n'ibi. Mbonereho n'akanya rwose ko gushimira abakunzi b'Ijwi rya Amerika bose, mbifuriza umwaka mushya muhire n'abantu twatumiye n'abo tuzatumira. Mwese muzagire umwaka w'amata n'ubuki, inkunga yanyu irakenewe buri gihe, tukaba kandi tuyiteze no muri uno mwaka. Navuga rero ko ibiganiro ko twabibategurwa kugiye tubibategurira n'ubundi tuzakomeza turebe naho twashyira akarusho dukurikije n'ibyifuzo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mukomeze mutube hafi.
Murakoze rero, yari Frederic Nkundikije, Eugene Mukankusi na Edi Gwema ku vyerekeye umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Tumviriza aka karirimbo All I Need Is From Here in Africa by Steve Kekana. We'll be right back. Njoti mwandanya kutukumviriza mugire umwaka mwiza muhire w'2024 tugaruke ngaha kuri bagenzi bacu ku ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Kamilindi na Oriane Tangicaka umwaka mwiza mwese
umwaka mwiza Fidel
umwaka mwiza Fidel
mwo sangira iki kubijanye n'ingene mwahimbaje uyu mwaka n'ibyashoboye gushika mu mwaka urangiye w'2023 kuba twumviriza ntangurire kuri Thomas
uyu mwaka w'2023 ndizera yuko abakunzi b'ijwi rya Amerika bawushoje neza nkaba mbifuriza bose kuzagira umwaka w'uburumbuke umwaka w'amata n'ubuki muri uyu mwaka nyine mushyashye w'2024 naho ubundi umwaka w'2023 wabaye umwaka navuga ko wabaye igitangaza mu magambo make kubera ko ijwi rya Amerika nabonye abantu barikunda cyane bakunda ibiganiro ariko ikintu cyashimishije kurusha ibindi ni abantu badufasha mu biganiro nk'abariya cyane cyane baza mu biganiro muri isanga twabatumiye kuko umuntu kugira ngo umugumane isaha nzima ni ikintu gikomeye cyane akitanga agasangira ubwenge bwe n'abantu baba bumva ijwi rya Amerika nta nubwo arahubwo bigaragara uko biko bijya no kuri internet mu magambo makeya ibyo byarashimishije cyane ntabwo rero nabona giye ku giti cyanjye uko nashimira abo bantu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri isanga cyane cyane muza muri benshi buri gihe mwese murashimishije ku giti cyanjye rwose ndabakunda pe abumva ijwi rya Amerika ndabakunda cyane
ndabashimiye nawe itangishaka Oriane nikihe wasangira n'abakunzi bacu kubijanye n'umwaka urangiye w'2023 n'ubutanguye w'2024 muri make
wi urakoze cyane Fide niyo ngabo urakoze cyane reka nunganire mugenzi wanje Thomas Kamilindi nzi abanywanyi bakunda cyane kumva no kumviriza iyo ndi mu biganiro baramutasha cyane ariko muri 2023 naranezerewe cyane kukuntu abanywanyi bacu ntibadewukirwa babandanya kutwereka urukundo babandanya kutwereka yuko ibiganiro n'amakuru tubashikiriza ari inkoramutima ari ibintu bibubaka ari ibintu bashima cyane buri gihe iyo tugize ikiganiro muri isanga ari nacyo kiduha kanya n'akaryo kukumva ibyiyumviro by'abanywanyi bacu ibyiyumviro by'abatumire bacu turumva yuko koko ijwi rya Amerika ari radio babandanya kwizera babandanya gukunda babandanya kumviriza rero nanjye ndashima cyane kubona muri 2023 abanywanyi bacu barabandanyije kutwizera hama ndashimiye nongera ndabifuriza mwe mwese mutwumva umwaka muhire jewe n'umuryango wanjye
murakoze
ndabashimiye cyane
murakoze cyane ntitwibagiye na team ishimwe Diane Ninina hazwe hamwe na Veniste Nshimyimana ndabifurije umwaka mwiza w'2024
yego komera cyane
urakoze cyane Fidel umwaka mwiza muhire
twese hano muri studio turi kumwe na Diane Ninina hazwe niki hosangiza abakunzi bacu badukurikirana mu biganiro byacu kubijanye n'umwaka urangiye n'ubutanguye
Fidel umwaka mwiza mbanze ndakwifuriza umwaka mwiza ndanawifurize n'abandi ico novuga nk'abagenzi banje bandi no gushima ko batubaye hafi nshima cyane ndiko by'umwihariko nk'umwe mu bakorera cyane ku mbuga ngurukana bumenyi z'ijwi rya Amerika naho tuharonkera amakuru menshi abadukurikira tukabona urukundo rwinshi batwereka haba bice kuri Instagram kuri Facebook Twitter hamwe na YouTube yacu turabona mudukurikira cyane turabishima twifurije umwaka mwiza tukabizeza ko mu 2024 tuzobandanya kubanugana iza ibiganiro bya bizoca kuri television ibizoca kuri radio hamwe rero no kuri zombuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye
nawe timishimwe muri make icyo wosangiza abatwumviriza muri make
urakoze cyane Fidel reka mere kuri wowe mbanze nkwifurize umwaka mushya muhire ndetse n'abagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC abari mu kale kibiyaga bigari mu Bwongereza mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024 ndetse n'abakunzi b'ijwi rya Amerika aho bari hose mu bice bitandukanye by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Amerika muri kimwe dukunda kubanamo mwese mbifurije umwaka mushya muhire uko bagenzi banjye rero bagiye bavuga dufite gahunda yuko tuzahuza majwi n'amashusho uyu mwaka ubwo bazagenda batubona ndetse
murakoze murakoze mwanyugi kurangira ko Veniste nawe uradufitiye aka jambo ushobora kutubwira kubijanye n'umwaka mushasha kubatwumviriza.
Icyo nakubwira ni uko kuva kera nkiri umwana nakundaga ikiganiro cyitwa Tashya inshuti n'abagenzi kuri Radio Burundi. Umunsi rero nanifuje gutashya abantu bose cyane cyane abumva ikiganiro iwanyu mu ntara buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Abo bose cyane cyane Rusina Alex wanyandikiye ambwira ati muri uyu mwaka dutangiye tuzaharanire amahoro mu bwuzuzanye. Ubu nawe ndamusubiza cyane nawe umwaka mwiza.
Murakoze bari bagenzi bacu dukorana hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Aha niho turangirije ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha byerekeye umwaka mushasha. Mubandanye rero muhimbagwamwo ubabere umwaka w'amatanubuki.